المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen ve tuqan ve ihlasen ya rabbil alamin. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah Allah Subhanahu wa Taala'nın kılavımen Bakara suresinin tefsirini öğrenude ar qara jalgastıramız. Biz sizlermen Bakara suresinin 206-cı ayatını tamamlap toxtagan bolatınbız. Allah Subhanahu wa Taala munafiqlerden sırtqı betkelbeti jaltırap körüngenimen ichki jan dünyesi qarangı bolgan adamlardı sıfattagandan keyin Allah Subhanahu wa Taala olardın qarama qayşı jağı bolgan Müslümanlarda sıfattap 207-ci ayette bulay dedi. Ve minen nasi men yeşri nefsehu bitiğa merdatillahi vallahu raufun bil ibad. Adamların arasında Allah'ın razılığın talap kılıp janın satatındar, kurban kılatındar da bar. Al Allah kullarına janaşır dedi. Şimdi bu ayet kimge katıstı tüstü degen meselede ulamalarımızın arasında bir neşe köz qaras, bir neşe rivayetler var. İbn Abbas radıyallahu anhumadan bul ayat jalpı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin 70 sahabasına katıstı tüsken degen köz qaras var. Jäne tağı bir rivayette sol sahabaların içinde kebirevlerin Kapırlar ustab alıp, ağaçka kerip öltürgen kezde, sonu barıp, ağaçtan tüsürüp alıp gelip, jerlevge şıkkan sahabalarga katıstı degen köz qarasta bar, sonda rivayet bar. Jäne ekinci bir rivayette, ulamalarımız bul Suhayb ibn Sinan, Suhayb ar-Rumi radıyallahu anhuga katıstı tüsken deydi. Tağı bir rivayetlerde Ammar ibn Yasir, jäne Sumayya, Akesi Ammar'dan Yasir'ge katıstı tüsken degen rivayetler bar. Jäne sondayq İbn Abbas, Umar radıyallahu anhulerden bul jaqsılıqqa buyurup jamanlıktan tıygan adamga katıstı tüsken ayat degen köz qaras keledi. Tağı bir rivayette Ali radıyallahu anhuga katıstı tüsken deydi. Ali radıyallahu anhu özinin janın fida etip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin орнына төсегіне жатқан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединеге хиджрат жасайтын кезінде соған қатысты түскен аят деген көз қарас бар. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әлгі дағуатқа шыққан 70 сахабасына қатысты түскен деген риуаятқа қатысты Имам Бағауи рахмаһуллах сондай бір жақсы оқиғаларды өзінің тәфсирінде айтып кеткен осы аятқа қатысты бізге ғибрат болу үшін İnşallah solarda kişkene uaqıp bilsek. İbn Abbas radıyallahu anhumadan jäne Dahhaklardan bul ayat Sariyatir Raji'a qatısta tüsken degen rivayet bar dedi. Olar kimdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaların bizge jiberiñder dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge müşrikler, kafirler elçi jiberet. Biz İslam'da kabıldadık. Bizge sahabalarıñdı jiber, dinni üretsin dep. Osılayşa olar jaman kıyanatka, sereketke baradı. Yağni negizinde İslam'da kabıldagan bolmaydı, bırak solay aldap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge elçi jiberedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpdegen bir neşe sahabaların bir rivayetlerde 70 sahabı dep keledi. Solardı jiberedi. Dinni üretuge. Olardıñ arasında Hubeyb ibn Adi, Marthad ibn Abi Marthad, Khalid ibn Bukayr, Abdullah ibn Tariq, Zayd ibn Dathinna isimli sahabalar boladı. Yani aygılı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulu sahabalarından. Және оларға басшы етіп Асим ибн Сабит ибн Абил Фахл ибн Абил Афлах ал-Ансари радиллаху анхуды бекітеді. Кейін олар жол жүріп бара жатқан кезде, яғни мүшриктердің еліне, елді мекеніне бара жатқан кезде, жолдың ортасында мүшриктер өздерінің ішкі ниетін көрсетіп, ана жақтан басқа мүшриктер келіп, оларды қоршап алып өлтіреді. Сонда Асим ибн Сабит радиаллаху анху өзінің жанында тұрған жеті жебе болады, жетеуін алып тұрып сондай бір мергендікпен атып жеті мүшрикті өлтіреді. Өлтіріп болғаннан кейін қолында қылышы бар, қылышын сермейді. Соны жасаудан алдын, оғы таусылып болғаннан кейін қолын жайып тұрып Алла субханаһу ва тааляға дұға жасайды. Аллахумма инни қад хамайту динака садран нахар фахми лахми ахиран нахар. Уа раббым, мен күндіз шамам келгенше дініңді қорғадым, дінің үшін жанымды пида еттім. Енді бұдан былай сен менің етімді сақта дейді. Етімді сақта деп Алла субханаһу ва тааладан сұрайды. Сөйтіп ары қарай соғысады, мүшриктер Асим ибн Сабит радиаллаху анхуды қоршап алып өлтіреді. Қоршап алып өлтіреді. Өлтіріп болғаннан кейін басын кесіп алып Саляфа бин Саад деген әйелге сатпақшы болады. Саляфа деген әйелдің ұлын осы ұлы сахаба шайқаста өлтірген болады. Сол кезде әлгі әйел, яғни Саляфа бин Саад ант ішкен болады. Мен осы Асимді ұстап алып, соның басын кесіп, оның әлгі сүйегіне арақ құйып, вино құйып ішемін деп өзіне ант ішкен болады. Мүшриктер оны біледі, ақша істеп қалайық деп Асим ибн Сабит радиаллаху анхудың басын сату үшін барып кесіп алмақшы болған кезде Аллаһ субханаһу ва тааля сондай көп аран жібереді. Әлгі аралар ғұжынап, мүшриктерді Асим ибн Сабит радиаллаху анхудың денесіне жақындатпайды. Олар онда кеш болсын, кешке мынау аралар кетер, сол кезде барып басын кесіп аламыз, ақша істейміз деп тарасады. Кеш болған кезде Алла субханаһу ва тааля сондай бір қара бұлтты жіберіп, сол бұлттан қатты нөсер жаңбыр жауып, ол бір сайдың ішінде жатқан болады. Сөйтіп Асим ибн Сабит радиаллаху анхуды сел, су алып кетеді. Кейін оның қайда кеткені беймәлім болып қалады. Осылайша Алла субханаһу ва тааля Асим ибн Сабит радиаллаху анхудың дұғасын қабыл етіп, оның денесін мүшриктердің нәжіс қолдары тиюден сақтайды. Олардың денесін ойыншық етуінен, басын кесіп алып, басына арақ құйып, вино құйып ішуден Алла субханаһу ва тааля сақтайды. Ол кісі өзі дұға жасайды: «Алла, мен сенің дініңді қорғадым, сен менің тәнімді қорға, мүшриктерге ойыншық етпе, менің денемді қорлаудан сақта» деп Алла субханаһу ва тааладан сұрайды. Осы оқиға Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анхуға жеткен кезде ол кісі сондай қатты әсерленіп айтады: «Әжиб, ләхифзуллахи әл-абдал мүмин». Яғни Алла тағаланың мұсылман өзіне иман келтірген құлын сақтауы сондай бір ғажайып деді. «Кәне Асим нәзәра әлә ямассаху мүшрикін өлә ямасса мүшрика әбәдән». Асим нәзір ішкен болады деді. Нәзір еткен болады, яғни нәзір дегеніміз уәде беру, өзіне иншалла мен ешқандай мүшрикті ұстамаймын, мүшрикке денем тимейді және мүшриктің иншалла қолы, денесі маған тимейді деп осылайша өзіне уәде еткен болады. Алла субханаһу ва тааля Умар радиаллаһу анху айтып жатыр: «Өмірінде Асимді қалай сақтаса, өлгеннен кейін де тура солай сақтады» деп айтқан еді. Бұл осы әлгі сахабаларға басшы болған Асим ибн Сабит радиаллаху анхудың оқиғасы. Енді Хубайб ибн Адил Ансари және Зайд ибн Дасинна, бұл екі сахаба тұтқынға түседі. Хубайб радиаллаху анхуды Бану Харис ибн Амир ибн Науфал ибн Абдіманаф, яғни Әл-Харистің бала шағасы сатып алады. Не үшін? Әкесінің әкесін өлтірген үшін соғыста өлтіреміз, кегімізді аламыз деп сатып алады. Хубайб радиаллаху анху бірнеше күндер осы Бәнул Харистің қолында тұтқын болып тұрады. Бірде Бәнул Харистің балаларының бірі қолына сондай пышақ па ұстап алып, өткір нәрсені ұстап алып ойнап жүреді. Ойнап жүріп Хубайб радиаллаху анхудың жанына келеді. Сонда Хубайб радиаллаху анху әлгі баланы шақырып, қолындағы пышақты алады. Сонда көріп тұрған әйел, әлгі жағдайды көріп тұрған, яғни әлгі Бәнул Харис, Харистің балаларының әйелі болу керек, сол үйдің келіні, жалпы сол ұрпақ әулеттің келіні көретті, айқайлап жібереді қорыққаннан. Сонда Хубайб радиаллаху анху айтады: "Мен қазір осы балаңды тұтқынға алып, сонымен босатылуды көздеп жатыр деп ойлайсың ба? Валлахи иннал ғадр алейса мин шаънина." Ондай қиянатқа бару, ондай арамдыққа бару біздің ісіміз емес деді. Яғни Хубайб радиаллаху анху қолдарында тұтқын болып тұрып, әлгі баланы керісінше тұтқынға алып, тұтқын ретінде пайдаланып босатылып кетемін десе, соған мүмкіндігі болды, бірақ ол кісі ондай қиянатқа бармады. Неге? Себебі біздің дініміз жалпы қиянатқа қарсы, қиянатқа тыйым салған, және біздің дініміз сондай әдепті, мейірімді соғысты үйретеді. Яғни соғыста да бізде жалпы мейірімділік бар. Дұшпанмен қарым-қатынаста да мейірімділік бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өсиеттерін қарайтын болсақ, соғысқа қатысты, соғысқа шыққан кезде ағаштарды өртемеңдер дейді, егінді өртемеңдер дейді, соғысқа жарамайтын қарт кісілерді, әйелдерді, жас балаларды өлтірмеңдер дейді. Өлтіру, зорлау, тонау деген секілді нәрсе біздің дінімізде жоқ. Және басқа дін иелері болса, өздерінің ғибадатханаларында құлшылығын жасап, соғыспен ешқандай шаруасы жоқ, соғысқа қатысы жоқ, оларды да өлтірмеңдер деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай өсиет еткен. Әл-ғадру ләйса мин шаънина, яғни қиянат жасау біздің ісіміз емес деп Хубайб радиаллаху анху әлгі қолындағы өткір нәрсені қайтарып береді, яғни балаға ешқандай зиян келтірмейді. Әлгі әйел кейін айтқан: "Валлахи ма раайту асиран хайран мин Хубайб. Хубайбтен абзалырақ, жақсырақ тұтқынды көрген емеспін" деді. Яғни тұтқын болып жүрген кезінде ол кісінің ерекшелігі, мұсылмандық тұлғасы байқалып көрініп тұратын еді. "Мен оны бір күні көрдім" деді. "Бір күні қарасам, қолында жүзім тұр" деді. Қолында әлгі қолы байлаулы, сол байлаулы қолдарымен жүзім жеп жатыр деді. "Валлахи Меккеде сол кезде ешқандай жеміс, ешқандай жеміс жоқ" деді. Яғни қыстың кезі, қыс болғанда дегенде, оларда қыс болмайды, бірақ жемістің өзі өсетін уақыты, бана көктем, жаз деген секілді қыстың белгілі уақыттарында күн ыстық болғанымен жеміс болмайды. Хубайб радиаллаху анхуның қолында Меккеде жоқ жеміс тұрады деді. Сол жемісті жеп отырғанын көрдім деді. Бұл да болса Алла субханаһу ва тағаланың ол кісіге берген караматы. Бізде жалпы әхлі сүнна уәл жамаада Алла субханаһу ва тағаланың әулие құлдарына сондай бір ерекшеліктерді беруі, жалпы күнделікті заңдылыққа қайшы келетін істерді оларға нәсіп етуі, бұл ақиқат болып табылады. Бұны бізде караматул әулия дейді. Яғни әулиелерге Алла тағаланың беретін караматы. Мұғжиза пайғамбарға беріледі, ал карамат болса Алла субханаһу ва тағаланың әулие құлдарына беріледі. Хубайб радиаллаху анху Алла тағаланың сол әулие құлдарынан. Алла тағала оған ризықты өзі жеткізіп тұрды. Қолы байлаулы, және Меккеде ешқандай жүзім жемісі жоқ кезде ол кісі жеміс жеп отырды. Мариям алейхиссаламның да оқиғасы тура сондай. Ол кісі, Мариям анамыз пайғамбар емес, бірақ Алла субханаһу ва тағаланың сүйікті құлдарынан, сол үшін де Алла тағала ол кісіге карамат берді. Құранда Алла субханаһу ва тағала ол жайында айтады ғой. Закария алейхиссалам кірген кезде күлләма дахала алейха, яғни әр бөлмесіне кірген сайын, көрген сайын қолында бір алдында жемістерді көреді. Қыстың жемісі жазда тұрады, жаздың жемісі қыста тұрады. Сонда әннә ләки хаза, бұл саған қайдан келді деген кезде қалат хия мин индиллах, бұл Алла тағаладан келіп жатырмаған деп. Яғни көзін ашса столында дайын тұрады. Солай болғаны мен көрдім деп әлгі әйел кейін айтып берген. Мүмкін исламды қабылдағаннан кейін шығар. Исламды қабылдағаннан кейін осындай жағдай болған еді деп айтып берген. Кейін Хубайб радиаллаху анхуды Бану Харис алып барып, өлтірмекші болып алып шыққан кезде Хубайб радиаллаху анху айтады: «Маған 2 ракат намаз оқуға рұқсат беріңдер» деді. Имам Бухари рахимахулла сондай бап қойған өзінің сахихында, өзінің кітабында. Хубайб радиаллаху анху ең бірінші болып осы өлім алдындағы 2 ракат намаз оқуды сүннет етіп қалдырған кісі деген. Хубайб радиаллаху анху айтады: «Егер олар қорыққаннан намазды созып жатыр деп ойламағанда, айтпағанда мен тағы да намазды ұзағырақ оқыр едім» деді. Яғни сондай хушуапен, сондай бір ләззатпен оқыды. Адам өзінің өлетінін біліп тұрса, ол адам ерекше сезімде оқиды. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін де салли салата муаддиа, қоштасушы адамның намазын оқыңдар деп айтқан еді. Қоштасушы адамның намазын оқыңдар деді. Адам өлім періштесі келіп тұрған кезде намазды қалай оқиды? Ол дүниені ойламайды, жұмысын ойламайды, тіршілікті ойламайды, әйел бала шағаны ойламайды. Ол тек қана ахиретті ойлап тұрып намаз оқиды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салли салата муаддиа, қоштасушы адамның, яғни өлім періштесі келіп 2 ракат намаз оқып ал, осыдан кейін сенің жаныңды аламын деген сөзді естіген адамның намазын оқыңдар деп жатыр. Ол адам қандай халде тұрып намаз оқиды? Хубайб радиаллаху анху тура сондай халде тұр. Неге? Себебі қазір оны мүшриктер өлтірмекші. Сондай намаздың ләззатына сезініп оқыды, бірақ мүшриктер өлімнен қорқып намазды созып жатыр деп айтпасын деп ол кісі намазды тезірек оқыды. Ол кісіні олар ағашқа керіп өлтірді. Сонда ол кісі: «Аллахумма иннака таълему аннаху лейса ахадун хаули юбаллиғу салами расулик фаблиғу салами». Уа Алла Тағала, менің жанымда қазір төңірегімде ешкім жоқ, пайғамбарымызға сәлемімді жеткізетін, Алланың елшісіне менің сәлемімді жеткіз» дейді. Және тура сол уақытта мүшриктердің арасынан бір кісі шығып өзінің найзасын алып Хубайб радиаллаху анхудың ішіне тақайды. Сонда Хубайб радиаллаху анху иттақилла, Алладан қорқ деген кезде ол алтта одан бетер ішіне кіргізіп жібереді, шаншып алады. Соған қатысты Алла субханаһу ва тағала осы аятты түсірген дейді: «Уайда қилла ляху иттақиллаха ахазатул иззату бил итм». Тақуалық ет, Алладан қорқ десе, бұл нәрсе оны күнәға итермелейді деген аят осыған қатысты түскен дейді. Ал енді Зайд ибн Дафинна радиаллаху анху келетін болсақ, ол кісіні Сафуан ибн Умайя сатып алады. Сафуан ибн Умайя сол мүшриктердің үлкендерінен. Әкесі Умайя бен Халафты өлтіргені үшін кегін алмақшы болады. Жалпы арабтарда осы қанға қан, кег алу деген нәрсе сондай өте күрделі мәселе болып табылады. Олар біреуі қайтыс болатын болса, өлтірілетін болса, соның кегін алмастан, соның қан төккен адамды өлтірместен көңілдері жай таппайтын болған. Қазірге дейін қарап отыратын болсақ, жалпы сол сипат арабтарда ерекше байқалып көрініп тұрады. Зайд ибн Дафинна радиаллаху анхуды мүшриктер жиналып Танаимге алып шығады. Танаим деген жерге алып шығады. Меккенің төңірегінде, бағана харамның ішінде адамның қанын төгуге, өлтіруге болмайды. Бұны жалпы мүшриктер де білетін болған, сол үшін Танаимге алып шығады. Құрайштан болған бірнеше адамдар төңірегінде жиналады, соның ішінде Әбу Суфиян болады. Әбу Суфиян сол жерде Зайд ибн Дафинна радиаллаху анхуға сұрақ қояды: «Уншидука Аллах я Зайд, атухиббу анна Мухаммадан индана ал-ан би маканик ва надрибу унуқаху ва иннака фи ахлик». Уа Зайд, сен қазір Мухаммад осында болып, сенің орныңда болып, сен өзіңнің отбасыңның арасында болуды қалайсың ба деді. Яғни қарашы, сен осындай қиын жағдайға жетіп, қиналып жатсың, біз сені өлтірейін деп жатырмыз. Ал Мухаммад болса өзінің үйінде, отбасының арасында қалайсың ба? Мухаммад қазір сенің орныңда болып қалып, сен Мухаммадтың орнында болып қалуды, өзің отбасыңның, бала-шағаның арасында болуды қалайсың ба деген кезде Зайд ибн Дафинна радиаллаху анху сондай иманға толы жүрегінен шыққан мынандай керемет сөздерді айтады. والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. والله يعني الله نع أتمن عن شوائب جاتر من پیغمبر مز صلى الله عليه وسلم نع وترغان ورنده аяғына тікен кіргенде қаламаймын деді. Мен отбасымда болып, пайғамбар өзінің отырған жерінде аяғына тікеннің кіруін де қаламаймын. Яғни қазақша айтқанда, ол кісінің аяғына кірген тікен одан да менің шекеме, менің басыма кірсін деген мағынадағы сөзді айтады. Сонда Әбу Суфиянның айтқан сөзі бар.
Валлахи ма ухиб والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.
والله من ешқандай бір адамдарды көрген жоқпын, өзінің басшысын жақсы көретін, тура осы мұсылмандардай қатты жақсы көретін ешқандай бір қауымда ешқандай бір адамды көрген жоқпын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген сахабалардың махаббаты ерекше еді. Сөйтіп сол жерде Зайд ибн Дасинна радиаллаху анхуды нустас деген кісі өлтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осы хабар жеткен кезде, осы сахабалардың хабар жеткен кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына айтады. Хубайбты кім әлгі ағаштан, яғни ағашқа керіп қалдырып қояды ғой өлтіріп, соны кім түсіреді деді. Кім түсіреді? Ас ибн Сабит радиаллаху анхуды Алла субхана ва тааля өзі солай анағы селді жіберіп алып кетті. Енді Хубайб ағашта керіліп тұр. Оны кім түсіреді деген кезде Аз-Зубайр ибн Ауам радиаллаху анху тұрып, "О Алланың елшісі, мен және менің серігім Әл-Миқдад ибн Ас-Суд екеуміз барып түсіріп қайтамыз" деді. Сөйтіп түнде жүріп отырып, күндіз жасырынып отырып Танаимге келеді. Танаимге келіп қараса, сол жерде Хабашадан болған, яғни Хабаша әлгі қара нәсілді сол мүшриктердің құлдарынан болған адамдар қоршап күзетіп жатқан болады, бірақ күзеткенде оны бір-екеуі күзетіп жатып, қалғандары ұйықтап жатады. Зубайр ибн Ауам және Әл-Миқдад ибн Ас-Суд радиаллаху анхума екеуі жайлап келіп, Хубайб радиаллаху анхудың жанына келіп қараса, Хубайб радиаллаху анхудың денесі тірі кезінде қандай болса, тура сондай халде болады. Алла субхана ва тааля жалпы шахидтердің денесін сақтайды. Бұл жайында бірнеше оқиғалар келген. Бір сахаба өзінің әкесін бір жерде көміледі, яғни уақытша көмілген болады. Жағдай солай болып, кейін барып оны ауыстырған кезінде қараса, қанша айдан кейін, бірнеше айлардан кейін тура сол жаңадан көмілген халінде болады. Хубайб радиаллаху анху да тура сондай. Денесін қараса, денесі ешқандай иістенбеген, керісінше денесінен сондай бір мисіктің иісі шығып тұрады. Ол екеуі байқатпай алып түсіп жүріп кеткен кезде кейбір сол жерде күзетте болғандар байқап қалып, сонымен басқа мүшриктер шақырып, осылайша екеуінің артынан қуады. Олар бірнеше біраз қашып келетті, енді алып жүру мәйітті оңай емес, бір жерге қойған кезде Алла тағаланың қалауымен Хубайб радиаллаху анхуды жер жұтып кетеді. Сол үшін де ол кісі Бәлиул Ард, яғни жер жұтып кеткен, жерге жұтылған деген атау лақап алған. Алла субхана ва тааля ол кісінің денесінде осылайша сақтады. Егер мүшриктер жеткеннен кейін сахабалар олармен шайқасу керек, қаза тауып жатса, оның денесін ары қарай алып кете алмайды. Алла субхана ва тааля өз мейіріміне алып, оның денесін жұтқызып жібереді. Сол жерде Зубайр радиаллаху анху мүшриктер келген кезде айтады: "Мен Зубайр ибн Ауамын. Анам Сафия бинт Абдул-Мутталиб, мынау менің серігім Әл-Миқдад ибн Ас-Суд. Біз екеуміздің қандай батыр екендерімізді білесіңдер. Егер қаласаңдар соғысамыз, қаласаңдар жөндеріңе кетіңдер" дейді. Сонда Алла субхана ва тааля әлгі мүшриктердің жүрегіне қорқыныш салып, олар кетіп қалады. Осы оқиғаға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осы аят түскен дейді. Яғни әлгі Хубайбты ағаштан түсіру үшін барып өздерін пида еткен, жандарын пида еткен адамдар бар деп Алла субхана ва тааля осылай уминан наси ма яшри нафсаху бтига мардати ллах. Яғни Алланың разылығын талап қылып жанын сататындар, құрбан қылатындар бар деп Алла субхана ва тааля түсірді деді. Және Джибрил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, я Мухаммад, иннал малаиката ла тубахи би хазайн мин асхабик. Алла тағала періштелеріне мақтанып жатыр. Осы сенің екі сахабаңды мақтан тұтып, мақтанып жатыр деп Джибрил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтқан дейді. Енді бұл жалпы әлгі сәрият ар-раджиъ, осы раджиъ оқиғасына қатысты осы аят нәзіл болды дегендердің келтірген риуаяттары. Енді басқа бір ғұламалар Сухайб ибн Синан ар-Руми, яғни Сухайб ар-Руми радиаллаху анхуға қатысты түскен дейді. Сухайб радиаллаху анху мүшриктердің қолына түседі. Сонда мүшриктер оны азаптайды. Сухайб радиаллаху анху айтады сонда мүшриктерге: мен жасым жеткен адаммын. Мен сендермен бірге болдым ба? Мұсылмандармен бірге болдым ба? Одан келіп кетер ешқандай пайда зиян жоқ. Егер қаласаңдар мені өлтіріңдер, қаласаңдар тыққан дүниемді айтайын, соны алыңдар да мені босатып жіберіңдер деді. Олар ойланып қарайды да, жарайды, онда дүниесін алып қалайық деп жіберіп жібереді. Кейін Мединеге келген кезде ол кісіні Әбу Бәкір, Омарлар кездестіреді. Сонда Әбу Бәкір радиаллаху анху оған: Рабиха байъука я Әбу Яхья, сенің мынау саудаң сондай пайдалы, пайдасы көп сауда болды дейді. Ол бұл жерде дүниесін беріп дінін сатып алып жатыр. Яғни діні үшін бүкіл дүниесін беріп, мысалы мына жерде бай адам болатын болса, мына жаққа еш нәрсесі жоқ кедей адам болып келді. Соған Әбу Бәкір радиаллаху анху айтып жатыр: сен қандай сондай керемет мол пайда келтірген сауда жасадың деп айтып жатыр. Сонда Сухайб радиаллаху анху: ва байъук, сенің де саудаң тура солай деді. Әбу Бәкір радиаллаху анхудың саудасының қандай екенін барлығымыз білеміз. Бүкіл дүниесін дін жолында жұмсады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бүкіл дүниесін алып келгенін біз білеміз. Кімді қалдырдың, не үйіңе не қалдырдың деген кезде Алланы және Алланың елшісін қалдырдым деп Әбу Бәкір радиаллаху анху айтқан еді. Яғни бұл жалпы осы Сухайб радиаллаху анхуға қатысты түсті деген адамдардың көзқарасында, яғни осы ісіне қатысты түскен дейді. Бұл оқиғалардың барлығы жалпы болған оқиғалар, яғни анық болған оқиғалар, бірақ қайсына қатысты түсті деген мәселеде бір ғұламалар айтады, осы Сухайб радиаллаху анхуға қатысты түсті дейді. Бір ғұламалар: жоқ, әлгі ол Зубайр ибн Ауам, Миқдад ибн Асуад және Асим ибн Сабит, Зайб ибн Дасина, Хубайб радиаллаху анхулерге қатысты түскен дейді. Енді тағы бір ғұламалар Али радиаллаху анхуға қатысты түскен деген көзқарасты айтады. Ол кісі өзінің жанын пида етіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның орнына жатты. Енді оның нәтижесі не болуы мүмкін? Нәтижесі өлім болуы мүмкін. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды мүшриктер іздеп жүр. Өлі болса да, тірі болса да алып келіңдер деп, сол үшін қанша түйе жалпы марапат жариялады, марапаттаймыз деп. Біз білеміз Сураға радиаллаху анхудың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям артынан қуып барып, кейін қайтып кеткенін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям саған әлгі қолыңа тағатын әлгі білезіктерін, Кисраның, яғни Иранның патшасының: сондай уақыт келеді, несін қолыңа тағасың деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болашақтан, ғайыптан хабар берді Алланың білдіруімен. Сөйтіп қашып кеткен, сөйтіп қайтадан қайтып кеткенін білеміз. Сондай уақытта Али радиаллаху анху пайғамбарымыздың орнына барып жатты. Мүшриктер келіп, пайғамбарымыз жатыр деп, Мұхаммед жатыр деп өлтіре салуы да мүмкін еді. Ол да Алла жолында, Алланың діні жолында, Алланың разылығын қалап жанын пида етті, құрбан етті. Яғни оларға қатысты түскен болуы да мүмкін. Және тағы бір ғұламалар айтады: Умар радиаллаху анху және тағы да Али радиаллаху анху ибн Аббастардан келген риуаятта бұл жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыйған адамға қатысты түскен дейді. Жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыйып соның нәтижесінде қайтыс болған адам дейді. Оған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін риуаяттар бар. Я Расулаллах, айюл джихади афдал, уа Аллахның елшісі джихадтың ең абзалы қайсысы дегенгізде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, афдалул джихад, мән қала калимата хаққин инда султанин джаир. Джихадтың ең абзалы, залым патшаның алдында ақиқатты өліп, соның себебімен қаза табу деген. Яғни қорықпай, соның алдында тұрып, ақиқатты айтып, нәтижесінде шахид болу деген еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы бір риуат келеді. Сайиду шухада Хамза ورجل قال كلمة الحق عند سلطان جائر فقتله شهيدтердің мырзасы Хамза және залым патшаның алдында ақиқатты айтып қаза тапқан адам деген еді. Бұл соған қатысты түскен дейді. Яғни ол Алланың разылығын қалап өзінің жанын сатқан адам болып табылады. Енді имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллах айтады. Яғни бұл оқиғалардың барлығын келтіріп, риуаяттардың барлығын келтіріп болғаннан кейін айтады. Бұл жалпы діннің жолында, діннің таралу жолында кез келген машақатқа жолыққан, машақатқа сабыр еткен, өзін пида еткен адамға байланысты дейді. Яғни оның ішіне Алла жолында шайқасқан адам да кіреді. Оның ішіне дүниесін Алла жолында жұмсаған адам да кіреді. Және Аммар ибн Ясир және оның анасы Сумайя, әкесі Ясир секілді қатты қиналған, сол себепті, яғни мүшіріктердің қинауымен қаза тапқан әкесі Ясир мен Сумайя кіреді дейді. Мүшіріктерден дүниесін беріп кеткен, құтылған Сухайб ар-Руми радиаллаху анху де кіреді. Және сондай-ақ залым патшаның алдында ақиқатты айтып, соның нәтижесінде қаза тапқан адамда барлығы осы Алланың разылығын қалап, жанын пида еткендер деген атауға лайық болады деді. Және артынан тағы бір нәрсені айтып кетеді. Бұл машаққат, яғни адамның қиналуы, шариғаттың шеңберінде қиналу дейді. Ал егер адам шариғаттың шеңберінен шығып кетіп қиналатын болса, онда ол өзін өлтіру болып табылады деді. Яғни шариғаттың шеңберіндегі машаққат деді. Сол үшін де Қатада радиаллаху анхудан келеді. Әмә валлахи ма хум би әхли харура. Бұл әлгі хавариждерге қатысты емес дейді. Сол хавариждер де сол өздерінің көзқарасы үшін өлуге дайын болды. Сол үшін қанша машаққат шекті, біреуін ұстап алып, қолын, аяғын шапқан жайында риуаяттар келеді солардың. Бұл оларға қатысты емес дейді. Валякиннахум асхабу расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям минал мухаджирин вал ансар. Бұл пайғамбарымыздың мухаджирлерден, ансарлардан болған сахабыларына қатысты дейді. Соларға қатысты дейді. Алла субханаһу ва тааля сол жайында айтады. Аллаһу рауфун биль ибад. Алла тағала өзінің құлдарына жанашыр, өзінің құлдарына мейірімді, жұмсақ дейді. Имам ар-Рази рахмаһуллаһ айтады, Алла тағала пенделеріне жанашыр болғандықтан да, пенделеріне мейірімді болғандықтан да оларға сондай қиналған кезде куфр сөзді айтуға рұқсат берді деді. Амар ибн Асир радиаллаху анху айтқанын біз білеміз қатты қинаған кезде. Алла субханаһу ва тааля пенделеріне жанашыр мейірімді сол үшін шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Алла субханаһу ва тааля пенделеріне мейірімді, рахымды, жанашыр сол үшін бір адам 100 жыл күнә жасап, сөйтіп бір сәтте тәубе етсе Алла субханаһу ва тааля сол 100 жыл жасаған күнәлердің барлығын кешіріп жібереді. Яғни бір минуттық тәубамен шынайы адам үшін жүрегінде өкінішті сезініп, уа Алла осы күнәлерімді өзің кешір дейтін болса, Алла субханаһу ва тааля оның 100 жыл жасаған күнәлерін кешіріп жібереді. 100 адамды өлтіріп, тәубе етіп, жәннаты болған адамды біз білеміз, жұмақтық болған. Алла субханаһу ва тааля сондай мейірімді, сол үшін де адамға осындай жақсылықтарды берді. Алла тағала негізі қарайтын болсақ, жанның да малдың да иесі өзі. Адамның жанының да малының да иесі. Бірақ сол өзі иесі болған жанды, малды пендесінен сатып алып, орнына Алла тағала мәңгілік бақытты береді. Өзінің разылығын береді, өзінің жамал дидарын көруді береді, жәннатын береді. Бұның барлығы Алланың пендесіне болған мейірімін көрсетеді. Алла субханаһу ва тааля иншалла бәріміз сондай Алла жолында, Алланың дін тарату жолында жанымен, малымен қызмет еткен пенделерден болуды Алла субханаһу ва тааля нәсіп етсін. Алла субханаһу ва тааля осы ұлы сахабаларымызды және басқа да дін жолында жанын құрбан еткен, дін жолына қызмет еткен ғалымдарымызды, дін жанашырларымызды Алла Тағала өз мейіріміне бөлесін. Иншалла Алла Тағала бәрімізге сондай ұлы дәрежелерді нәсіп еткен болсын. Иншалла осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Жалғасын келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла Субхана Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.